madagasikara fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel irika
Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy makasitraka misafidy ny onjam-pion'ny radio Don Bosco amin'izao takariva ny alakamisy izao iresaka ny tontolon'ny fiompiana indray sika ao anatin'ny fizarahana voalohany ity fandaharana ity nanamafy moa ny teo aniva ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono fa tsy mbola tonga eto andrenivohitra ny aretina fièvre de la vallée du rift na ny fr dia ilay aretina tazo mahazo ny biby mirokahatra izay hita amin'ny faritra vitsivitsy eto amintsika ankehitriny atsy tokony anana aya amin'ny ena jifaina ihany koa ny mponina eto andrenivohitra asaingy tokony ho tompony andraikitra ka eny amin'ireny toeram-pivarotana ara-dalàny ireny ihany no ividy izay henomby izay fa intsika ao amin'ny fizarana faharoan'ny fandarana kosa andriamatoa Rakotovao Roland afloa nasionaly ny fikambanana fifata eto Madagasikara ny fifata izay vovoana mpikambanany tatsa efa ho telopolo taona mahery ny jorona ankehitriny manasanao ary anaraka amin'ny fandaharana
fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra
tsy tokony anana ihany piompiomby sy ny ondry amanosy eto amin'ny faritra analamanga fa tsy mbola tonga eto akory ny fièvre de la vallée du rift na ny fr manao zay ho afany amin'tsy parta ny valanaretina ny teknisianny fiompiana hoy ny teo aniva ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono azo hoanina tsara ny enomby avy amin'ireny toeram-pamononomby ara-dalàna asy voaramaso ny dokotera mpitsaby biby ireny na ny veterinaira nidina ifotiny jery ny fomba fiasa teny amin'ny abatoara teny apasika ao Antananarivo atsimondrano moa ny ministra Ranarivelo Lucien asy ny mpiara-miasa aminy ny alatsinainy 26 avrily lasa teo fanazavana momba izay
natonga ndray nanao fitsidihana tampoka zany androany alatsinainy a mijery a ny fahasalaman'ny hena zany zay hoan'ny eto Antananarivo a ary mampiseho an'izany amin'ny vahoaka mpanjifa ihany koa fa ny hena rehetra zay tsy fainy eto Antananarivo zany a ka mandalo amin'ny abatoara toy itony dia voaramaso hatrany ambolohany a ka hatramin'ny farany ny rahantsika nahita teo zany zao fa misy fanaraha-maso a mialohan'ny amononan'ilay omby a aorinan'izay a dia misy fitsarana eny tenatenany eny zany dia zay zany tena zava-dehibe ny tena ho azongadina androany hoe marina misy an'izay valanaretina fr zay ho amin'ny faritra vitsivitsy eto Madagasikara fa zany akory a tsy manakana mihitsy ny hoe ny hena zay tonga eto Antananarivo a zay tsy fahitsika ny amin'ireny fivarotan-kena isan-karazany ireny dia efa mafeno ny fepetra ara-pahasalamana ary vitan'izay fitsirihana ny ainga tany amin'ny toerana izay ny alany manapatonga an'izy a iny amin'ny etalage mpivarokena amin'izao fotoana izao
nomarian'ny ministra ny fambolena sy ny fiompianarany jono fa azo hoanina tsara ny enomby ny ondry ary ny osy rehefa vita fitsiriana sy fanamariana nataon'ny teknisianny fiompiana ary nivoaka tamin'ny abatoara ara-dalàna fanazavan'ny ministra Lucien Ranarivelo
tsy tokony ah ihany mponina eto analamanga eto Antananarivo a satria ny ena zay hoentiny eto aloha any ampiaingana ohatra n'le nylazaiko teo a dia efa misy fanaraha-maso fa amin'ny veterinaira misy taratasy mazava zany a azo savainy eny an-dalana io tsy omena fotsiny amin'izao hoe taratasy io jerena ny fahasalaman'la omby any ampiaingana tonga eto izy a ohatra n'le nijerentsika teo zao tsy avetrany akory dia vonoana lay omby fa mbola misy fotoana zany a anaraha-maso azy misy veterinaira inspecteur maro amin'ny fanjakana zany a zay manamarina an'izany zay vao miditra ny amin'ilay famonoana dia mandritra an'izay arany a dia mbola misy ny fitsirihana andreo lay aretina zay tena ayahina zany a zay vao tsaraina lay eny zay lay hosintsika mitsaraina zany a zay vao mahazo lay taratasy ohatra ity zany ho an'ny ampivarokena zay afaka takin'ny mpanjifa hoe aizany fanamarinana fa ena vo tsara ty amidinao eto fivarotan-keny ity zany hoe azontsika antoka zany fa ny fanjakana ny ministera reo veterinaira dia manara-masony io atrany ampiaingana mandra-pahatonga eny amin'ny etalage ny fivarotan-kena zany a Zay zany atao hoe fa mba tsy hampiahiany olona zany amin'ny fanjifana ny eny eto Antananarivo. Dia akoatran'izay nefany a, raha ohatra ka mbola tena everintsika fa tena mila fitandremana be isika, dia izay ihany koa le hoe tsara ihany koa ny hena masaka tsara no hanina amin'ny akapobeny zany a, satria zay zany dia amboniny amin'ny ataontsika fitandremana zay tokony ho raisin'ny tsirairay. Toy izay ihany koa ny ronono zany a, dia tokony masaka tsara. Na misy ny FVR na tsisy ny FVR dia tokony fihetsika tsara ananana zany a, mihinana hena masaka tsara raha ohatra ka misy ny aya izay mipetraka eo amin'ilay mpanjifa. Tamin'ity taona ity zany a, amin'izao valanaretin'izao eto Antananarivo, manamarina ireo veterinera rehetrarehetra mpitsara eny etoroa fa mbola tsy nisy na ka iray arana ny ahaiahiana teto Antananarivo, fa io any vao miaingany amin'ny toerana iaingany dia efa misy ny fanaraha-maso, ary ireo faritra rehetra izay nahitana an'io a dia efa misy ny didim-pitondrana raisin'ny région mba anamafisana ny fanaraha-maso sy ny fitsiriana indrindra indrindra ho an'ny veterinera sy ny fivezivezen'ny omby.
Arivo mahery moa ny isan'ireo omby sy ondry ary osy efa matin'ny aretina fièvre de la vallée du rift na ny FVR hatramin'ny fotoana nahitana ny aretina teto amintsika tamin'ity taona ity. Misy dimy kosa ireo faritra ahitana izany, Diniany, Alaotra Mangoro, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Diana ary Vatovavy Fitovinany. Azo lazaina ary ve izany fa voafehy ny aretina eto amintsika? Ny ministra mifambolena sy ny fiompiana ary ny jono Ranarivelo Lucien.
Raha ny antotanisa zany a nomenin'zareo amin'ny service veterinaire amin'izao fotoana izao dia efa miena zany a isan'andro isan'andro nisan'ny ka confirme, zany hoe nisy fotoana zany tany am-boalohany a nirongatra be ly, satria izy io a maladie siklika moa ny ilazana azy, zany hoe tsy miseho matetika, tsy miseho isataona, fa arakarak'ilay conditionnalité zany dia tamin'itya misy lay conditionnalité favorable, zany hoe lay toetany a sy lay toerandro zany favorable na mpirongatra azy tany amin'ny faritra vitsivitsy. Dia ny am-boalohany a tsy mbola tena fantatra zany satria folo taona lasa zay nisy ohatran'io, dia tsy maintsy mbola misy an'izay lay fitoliana hatrany amin'ny Institut Pasteur de Madagascar zany a manamarina fa izy marina no na de teo ara le aya, dia tamin'ireny zany somary betsaka lisan'ny omby maty na narary, fa taorianan'izay fa nakafepetra ny fanjakana miaraka amin'ireo veterinera rehetra, nandefa ny fanafody a, nandefa ny traitement symptomatika, nanao ny fanaraha-maso isan-karazany a, ary ny fanetanana indrindra indrindra amin'ny mpiompy, satria de tena azo fehezina tanteraka zany a io fièvre de la vallée du rift io.
Ny ena ho 500 isan-kerinandro moa amin'izao fotoana izao ny omby finoana eny amin'ny toerana famonoan'omby eny Ampasika, raha natratra 800 isa izany talohan'ny sinin'ny aretina fièvre de la vallée du rift na ny FVR. Tsy mbola nahitana tranganyio aretina kosa ny ombin'ny finoana tamin'ireo toerana famonoan'omby tao andrenivohitra ho ny mpitsabibiby mpanao ny fanaraha-maso, fanazavan'ny dokotera ary manana rasoa ary malala tompona andraikitry ny fitantanana ny sampanaramisahana amin'ny fitsaboana biby eo anivo ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary mitsony.
Hatramin'izao zany aloha, satria tonga avy any aloha izy dia efa misy an'ilay certificat sanitaire izay mitondra an'ilay camion, zany hoe efa misy an'ilay hoe fitsiriana ataon'ilay veterinaina alohan'izay andrano tongany. Hatramin'izao araka ny tatitra izay nomeny zareo dia mbola tsy nahitana an'izay teto amin'ity abattoir ity, fa misy dia mpitondrana izay napetraka eny fotony izay tsy hahafahana tsy hahafahan'ilay omby any toerana miakatra aty amin'ny faritra izay tsy misy, zany hoe le toerana izay nahitana an'ilay trangana aretina zany dia efa tazoninao, tsy afaka mivoaka ilay omby eo amin'ilay toerana izay misy faritra an'ilay aretina.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsovan'ny pirenena rehetra.
Telopolo taona mahery nanohanana ny famokarana isam-pianakaviana teny ambany vohitra ny fifata amin'izao fotoana izao. Vovoana mpikambanana isan'ny zokony indrindra amin'ireo misy ankehitriny nametraka lamina samihafa ho fampandrosoana ny eny ambany vohitra izay. Vahiny nirika izao takarivo izao ary ny filoha nasionaly ny fifantara Côte d'Ivoire Roland andeha matoa filoha nitondra inona tamin'ny fampandrosoana ny teny ambany vohitra moa niezaka nataonareo atao amin'ny fifantana nditr'izay telopolo taona mahery izay.
Nanoana hatrany ny famokarana tanam-pianakaviana eto Madagasikara, izany hoe lay famokarana atao ny fianakaviana, ny fianakaviana no mitantana, ny fianakaviana no mamaritra, indrindrandrindra fa ny fianakaviana ihany koa no mikarakara n'ilay famokarana. Maso mandidy zany ny fianakaviana amin'ny lafiny rehetra. Tao anatin'izay telopolo taona izay ihany koa dia betsaka ireo tolo-draharaha izay teraka tao anatin'ny filaham-pikambana ao anivon'ny fifantahana. Teo ny fanofanana andreo tanora mba tena ho maty anina amin'ny seham-piariana izay ataony, dia misy ny kolezy agrikola efa dimy izao eran'ny Madagasikara, ametraka ny kolezy fahaenina izahay a any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany. Tanjona ao anatiny moa izany dia hoe mba tena hanana mpandimby mpamokatra eto Madagasikara, indrindrandrindra fa ny mpitarika fikambanana, mba tena ho maty anina ihany koa amin'ny seham-piariana ataony ireo tanora ireo hiverina hivelona any ambany vohitra. Eo ihany koa ny mahakasika ny resaka mahakasika ny resaka fampiofarana andreo mpitarika ireo zany, dia misy ilay formation leader paysanne tsy ny mpitarika de tokony mba tena hanana zany capacité amin'ny mahampitarika zany mba tsy andrao mpitary bato velam-bava. Dia misy ireo FLP ireo zany a, misy ny université paysanne izay ao anatin'ny fifantahana ihany koa manamafy ny fahaiza-manao mpitarika mba tena hanana zany an'izay lanja mahampitarika izay. Misy ny hitanay ao anatin'ny fifantahana ihany koa fa tena zava-dehibe ilay tolo-kevitra hifotony zany amin'ny alalan'ny conseil agricole de proximité, dia nametraka zany ihany koa i fifantahana ireo teknisianina ireo dia miasa ny anivon'ny kommune miaran-dalana amin'ny tatsaha-pamokatra eto Madagasikara. Dia fifantahana moa zany amin'ny mahafikambanana azy, vona fikambanana azy a, tsy dia masetra kommune maro fa misy kommune vitsivitsy zany ao amin'ny faritra iasan'ny fifantahana no ametrahanay andreo conseil agricole de proximité ireo. Misy ihany koa ny CFL zany, centre de formation en fruits et légumes, izay manovana ny mpamokatra mba tena isehitra amin'ny resaka hazo fihinam-boa sy legioma, satria tena zava misy eto Madagasikara zany dia saika ho mpamboly vary ny ankamaroan'ny tatsaha-pamokatra, nefa hitanay fa anisan'ny tena mampitombo ny vola miditra ny tatsaha-pamokatra ny hazo fihinam-boa sy legioma, ary fanatsarana ihany koa ny tontolo iainana. Dia napetraka zany centre de formation zany, dia mivoatra mivoatra io centre de formation io a, efa misy zany amin'izao a fanofanana andreo teknisianina isehitra ny tontolo any ambany vohitra ny resaka formation na conseil agricole ao anivon'ny centre de formation. Maromaro, tena maro ireo tolo-draharaha nateraka ny fifantahana tao anatin'izay telopolo taona izay. Dia amin'izao moa zany a dia efa misehitra tanteraka amin'ny resaka famarotana i fifantahana. Tanjona voalohany zany dia hoe ahoana ny ampitomboana ny vokatra, ahoana ny hafahana miala tsikelikely amin'ny maitsoatra ao anivon'ny tatsaha-pamokatra. Dia tanjona indraindray zany amin'izao a, satria efa somary tratra ny ampahan'izay tanjona izay, dia hoe ahoana indray ny hafahana manatsara ny famarotana. Fifantahana zany izao dia efa manana teknisianina manokana mijery an'izay resaka famarotana izay, indrindraindrindra fa ny fitantanana vokatra aorianan'ny filotage de lay poste foaina moa zany postena formation. Dia hoe ahoana ny tantanana izay zany a mba fahana manatsara n'izay vokatra eo anivon'ny tatsaha-pamokatra izay.
Eo amin'izay le famarotan'izay etatoerana ve sa misy ihany koa ny tanjona mandeha mankany?
Atreto aloha dia fanatsarana ny etatoerana ny tena zava-dehibe ary tena laharamena, satria ny vokatra eto Madagasikara zany dia mbola tsy maharaka ny filan'ny mpamokatra eto amintsika. Dia ny etatoerana aloha zany tena trandrahan'ny fifantahana amin'izao fa efa mijery sahady zany izy satria fifantahana efa mivelatra amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany iny, dia ahoana ny hafahana manondrana an'ireo vokatra izay misy any amin'ny faritra iny. Fa amin'izao aloha zany dia ho tena mbola eto zany no hafahana mifanatsara amin'ny resaka famarotana izay.
Manoloana n'ilay fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao a, tsy afaka misaraka amin'izay ny mpamokatra sy ny tontolo ny fambolena. Inona ny efa hoe dingana nataona reto anivon'ny fifantahana tamin'ny
fampafantarana? Tsara dia tsara tokoa ilay fanontaniana, fa anisan'ny tena zava-misy ary mampikoaikoaika amin'ny rehetrarehetra sy ny mpamokatra rery fa ny olombelona rehetra angamba eto Madagasikara ity fivoavan'ny toetrandro ity satria ny famokarana tatsapa mokatra tsy ara-dalàna amin'izay maha tokony ilany azy, dia misy fihetraikany izay ao mpamokatra ary misy fihetraikany ihany koa agnampividy satria tsy hisy ilay vokatra ho vidiana. Fa manoloana izay izany dia efa nanao hetsika fifantata tamin'ny faritra Analamanga, nanasan'ireo mpisehatra rehetra izany manodidina an'izay tontolo voankasika an'izay fivoavan'ny toetrandro izay a. Misy atrikasana atao zany hoe ahoana ny iatrehantsika an'ity fiovaovan'ny toetrandro ity. Dia ny zava-misy tao anatiny zany dia hoe tokony fonjakevitra tena mivoaka zany dia tokony tsy apetraka amin'ny ministeran'ny agrikultura elevage spesy irery ihany zany a ny ady amin'izany, fa tokony mandray anjara ireo ministera rehetra, ndray anjara amin'ny ady atao amin'izany fiovaovan'ny toetrandro zany. Zany hoe raha ohatra misy fotodrafitrasa atao tena isaorana ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ny jona manao zany amin'ny alalan'ny FDA, amin'ny anaran'ireo fandaharana asa, amin'ireo tetikasa maro isan-karazana, fa tsy evela ho ireny ihany zany tena manao azy, fa tokony ministera rehetra zany a misy anjara briky na vola zany ahafahana manatsara zay, satria araka ny teneniko teo zany hoe voankasitra an'io aby ny rehetrarehetra fa tsy mpamokatra rery ihany.
Eo amin'ny fametrahana ny kolezy agrikola hitanyandian'ny fahenina aloha ny docteur zao a nahatsapa be nareo fa nanatsara ny tontolo ny famokarana teo anivon'ireo mpanitsapy eo anivon'ny fotakany fananganana azy.
Amin'ny zava-misy aloha zany atreto a dia misy ny afaka mitsoro vavolombelona reo tanora reo satria tena afaka nanatsara ny faripaina ny fianakaviana ny ankonany a indrindrandrindra fa ny tokantrano lay a vokatra n'ilay fanofanana ho tanora matianina atao anivon'ny kolezy agrikola. Zavatra atao amin'ny fifantaha zany a dia manofana izy telo taona ny faharetan'ny fanofanana, mahavita n'io telo taona io ny tanora dia manao an'ilay manata mampiatra n'ilay fampiofana any amin'ny misy azy zany hoe ao amin'nyray aman-dreniny aloha lay installation. Dia misy teknisiana avy eo amin'ny fifantaha manao compagnemanina miara-dalana ao anatin'ny telo taona. Rehefa hitany teknisiana fa mivoatra 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 satria raha ny tanora ray reo alefa fotsiny dia igny dia agny dia manao zay saipatany agny a tsy dia tena mety amin'ny fifantaha zay. Dia misy koa zany koa dia posy kely avy amin'ny fifantaha zany a mba hoentiny raha ny tanora ray miainga azy zany amin'ny alalana masom-biby eo a na masom-boly eo a na fitaovana eo a na zezitra eo ahafahany miainga anampiany ray aman-dreny an'ilay tetikasan'ilay tanora. Rehefa tena hita koa tena matanjaka ilay fanofanana dia miezaka miala tsy kelikely zany fifantaha manoloana an'izay zavatra zay. Betsaka tena betsaka ireo tanora izay teny afaka mitsoro vavolombelona zany a no tena nanampy azy ilay fanofanana natao tao anivon'ilay kolezy agrikola ao federasiona ny kolezy agrikola ara-pamokarana fekama zany fekama fifantaha eto Madagasikara.
Ianareo tato amin'ny fifantaha no azo lazaina hoe lolaharana nametraka an'ilay tahirombonana ho an'ny tantsaha ravoly io, eto ihany koa ilay ady atao amin'ilay sakafanana tany, aiza ho aiza ny toy an'izay asanareo zay amiko?
Marina dia marina tokoa izay satria fifantahany nametraka an'izany 30 taona lasa izay tamin'ny alalan'ny klaka na ilay hoe zay zany ny atomboan'io sekam io satria zanaky fifantahany sekam. Dia amin'izao zany a hita hoe mivoatra le izy a dia teo moa ny lalàna mifehy a misy a 0633 ny association a manana ny lalàna mifehy koa ny microfinance dia mipetraka tena nahaleo tena zany ny sekam. Fa kosa zany a maha fifantahany fifantaha ray aman-dreny dia misy ihany zany ny zavatra ifandraisan'ny fifantaha sy ny sekam. Ohatra fotsiny atao hoe ny conseil d'administration amin'ny sekam dia misy conseil d'administration anivon'ny fifantaha, fifantaha koa atratran'izay koa ny anivon'ny sekam mba hijerena zany hoe ahoana ny fomba fijerin'ny fifantaha, fomba fijerin'ny tatsapamokatra zany a amin'ny fampiodinana zay sekama zay. Manaraka an'izay zany dia mbola voizina ihany zany atreto ilay resaka hoa siveka na hoe tahiry ifanohanany samy tatsahany ambanivohitra, tena voizina izy zany ary tsy fifantaha rery manao an'izany, mabetaka reo tetikasa na fandarana asa tena manao samy manana ny filazany azy zany. Fa ny tanjona zany dia hoe ty misy volan'ny tatsaha zany a atao anaty tahirim-bolankiray a dia ifampisamborana io a dia mifamerina dia misy karazana procedura zany a ifanarahan'ny mpikambana ao hita ho zany izy zany atrety tena mampivoatra ilay fari-piainany tatsapa mokatra satria betsaka ihany koa mitory valombelona navitana ny fianaran'ny ankizy, navitaina ny famokarana anay, nafana ny ala tao maitsoatra, nisy ny fitomboan'ny arikarenanay tao anatin'ny fidirana tamin'ny fanatanterana nyity resaka sivaika ty teraka tao anatin'ny fifataha ihany koa ny sifa zany na sehitra imbolana amin'ny resaka fananatana satria io olana goavana eto Madagasikara indrindraindrindra fa mpamokatra. De amin'izao moa zany a de be dehibe raha ompisetra zany zay mitsambana ao anatin'io sifa io a, tena mahafinaritra tokoa le izy aloha treto fa izy moa zany tsy vita ny irery ny ady zany a fa mifanampy amin'ireo opy efa zay misy a indrindraindrindra fa ny kinafy a komity miaro ny famokaratanam-pianakaviana eto Madagasikara de manana ligne akiray zany amin'ny resaka fananatany zay amin'ny fiarovana fanatsarana fananatany zay raha miasa amin'ny sika.
Manahoana zany ny fahitany ny fifakahany ho avy ny tontolo ny famokarana eny ambanivohitra?
Raha ny ezaka nataon'ny fifataha de mahabe mahavelom-panantenana satria manofana tanora, manofana mpamokatra ny fifataha, misy teo ireo tatsahapitaky anareo mpisan rele zay hofanina manokana hiarandalana amin'ny raha mpamokatra regny akoatran'ilay conseil agricole de proximité. Eo ihany koa ny fiaraha-miasa mpiara-miombonatoka maro zay misy eto Madagasikara afaka mamatsy ara-bola eo a na ara-teknika zany ahafahana manatsara ny fari-piainan'io moa zany fa fari-piainan'ny tatsahapamokatra indrindraindrindra fa ny fanatanterahana n'ilay famokara eny ambanivohitra. Tena mahavelom-panantenana fa indro kely fotsiny zany de ty resaka fiovaovany toetrandro ty de somary manasarotra zany lay izy a. Mitanjona ny président repoblika zany de ao mivelorano fahasivy a de hoe fahavitatena ara-tsakafo volona fifata zany tena hanatanteraka zay a hiara hifarimbona amin'izay fahatratrarana lay velorano fahasivy zay fa ny zavatra tena mangatana fiaraha-miasa zany a de tokony iarahana mijery a ty resaka fiovaovany toetrandro ty fa na inona na inona zany zavatra tao a rehefa tsy ampiny rano a de zava-poana ihany.
Ny afatra farany mba hoe tianao fitaina mihitany
manentana an'ireo fikambanana rehetra tsy fifataha fa misy ny OPF anakeniny eto Madagasikara, misy ny VTM fikambanam-behivavy koloarena, misy zany de zosoa zany, misy ny CPM, misy ny fécrétama hoe mba tena mba fiaraisalahy zany anao tongotra miara-mamindra soroka miandra milanja mba hanatsara bebe koa ny fari-piainan'ny mponina ny ambanivohitra indrindrindra ny tatsaham-pamokatra. Eo ihany koa ny tranobe ny tatsaha zay atao hoe vovonana iadiny lohany zany a hiaonan'ireo a ratsa mangaika indrindraindrindra fa ny fikambanana misy eto Madagasikara de hitovy zany ny fomba fijery hoe anankiray ihany fomba fijery a de ty hoe ahoana ny afahana manatratra ny velorano'ny filoham-pirenena de ny velorano fahafisivo zany a de ilay hoe fahavitatena ara-tsaka.
Alematoa rakoto voarolan'ny filoha nasionaly ny fifantahana vahintsika niresaka niezaka nataon'izy ireo tamin'ny fampandrosoana ny teny ambanivohitra nandritra izay 30 taona mahery ny sinity vovoana mpikambanana iray eto Madagasikara ity izay misehatra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Mankasitraka anao nanaraka amin'ny fahandarana tamin'ity androany ity, amin'ny herindray no fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.